No niin, jos me nousemme hyvään vanhaan suomalaisperinteiseen tapaan kuulemaan sen Raamatun kohdan, jonka pohjalta tämä meidän aiheemme nousi. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jakeesta 16, jakeeseen 22. Olkaa aina iloisia, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa, sillä tämä on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, koetelkaa kuitenkin kaikkea, pitäkää se, mikä on hyvää. Karttakaa kaikkea pahaa, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyttäköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Risto Soramies jo eilen alkoi hämmentämisen ja Matti Väisänen huomisessa, tai onko se tänään siinä polttopisteessä, rupeaa hämmentämään vielä lisää tästä Toron ilmiöstä. Ja nyt kun hiukan omankin lusikkani tähän soppaan aion työntää, niin kuitenkin haluan korostaa sitä, että en ensisijaisesti puhu nyt tästä Toronto-ilmiöstä, vaan vähän laajemmin ilmiöistä, joita Pyhän Hengen ympärillä tänä päivänä meillä esiintyy. Kun aihe nyt on sitä se, mikä se on, niin meidän on pakko tähän aiheeseen sitten vähän soppamme lusikkamme työntää. Risto nyt hiukan eilen heitti lasta pesuveden mukana, niin kuin huomasitte, kun profetoiminen ja kielellä puhuminenkin lensivät sen siljän tien. Ja kuitenkin tämä meidän tekstimme edellyttää sitä, että profetoimista ei tule väheksyä. Mutta ne, jotka olitte mukana Riston raamattunilla, niin kyllä huomasitte, mikä hänen peruskorostuksensa oli. Se oli se, että pannaan asiat oikeisiin suhteisiin. Ja tässä kohden kyllä tämän päivän suomalaisessa Sionissa kyllä on paljon toivomisen varaa. Mikä on keskeistä, mikä on tärkeää, mikä on olennaista, mikä on toissijaista. Edellisellä raamattunnilla Timo taas puhui paradokseista, noista näennäistä ristiriitoista meidän pienille aivoillemme, eivät välttämättä mitenkään ristiriitoja Jumalalle. Ja yksi näitä tämmöisiä Raamatun paradokseja on se, että ihminen voi rajoittaa ja tukahduttaa, huomatkaa, kaikki valtiaan Jumalan toimintaa. Te muistatte, miten Jeesus, joka myöskin sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, tuli kokoamaan kansansa niin kuin kanaemu kokoaa poikasensa. Mutta kansa ei tahtonut tulla Herran luokse. Jeesus joutui itkemään oman kansansa paatumusta. Eli siis ihmisen on mahdollista vastustaa, tukahduttaa ja sammuttaa Pyhän Hengen työtä, vaikka Jumala on kaikkivaltias. Siis myöskin Pyhä Henki, joka on Jumalan persoona, on kaikkivaltias. Ja vaikka Jumala lopulta vie oman maailman ja pelastussuunnitelmansa päätökseen. Jumalan suunnitelma tulee toteutumaan, se ei tule jäämään kesken eikä puoleen väliin. Tämä nyt viittauksena vaan tuohon edelliseen, sillä tämä jatkuu kyllä tuosta Timon asiasta. Koko Israelin kansan historia on osoitusta siitä, miten kansa kerta toisensa jälkeen hylkäsi Herran sanan lupaukset epäuskossaan ja oli tottelematon Jumalan puheelle. Ja samoin koko kirkkohistoria on ollut Jumalan kansan luopumuksen historia. Kerta toisensa jälkeen seurakunta on hylännyt Herran sanan ja joutunut syvään alennustilaan. Niin kuin ikävä kyllä hyvin pitkälle täytyy tänä päivänä meidän suomalaista tilanteesta todeta. Mutta käsittämätöntä Jumalan armoa on se, että hän on myös toistamiseen tarttunut oman kansansa ja seurakuntansa historiaan ja nostanut sen alennustilasta. Herra on nostanut profeettoja ja antanut herätyksen ja uudistuksen aikoja. Ja tähän uudistukseen liittyy äskeinen laulu, josta lämmin kiitos Saverukulle. Ilman Herran käden herättävää ja uudistavaa vaikutusta kristillinen seurakunta olisi jo ajat sitten kadonnut maan päältä. Mutta Herra itse on luvannut huolehtia siitä, että seurakunta tulee voittamaan synnin, kuoleman, sieluvihollisen ja tämän maailman vastustuksesta huolimatta. Ja se voitto on sen kaltaista, että nämä Tuonelan portit ei kykene sitä sen etenemistä estämään. Kun me usein kuulemme tämän lauseen, minkä Timokin totesi Raamattunissaan, että ja kuoleman, Tuonelan portit ei sitä voita, niin mä monen kertaan mietin, että mikä se on se Tuonelan portti, mutta se on kuoleman valta. Ja kun seurakunta marssi ylös nouseen seurassa, niin se kulkee noiden porttien lävitse ja kukistaa kuoleman ja Tuonelan vallan, koska sen Herra on kukistanut Tuonelan ja kuoleman vallan. Eli meillä on tällainen Herra seurakunnan päänä. Vaikka Herra on kaikkivaltias, se tulee viemään suunnitelmansa päätökseen, oman persoonallisen pelastuksemme ja onnemme kannalta, samoin kuin evankeliumin leviämisen kannalta, on suunnattoman tärkeää, että me emme syyllisty Jumalan vastustamiseen, Pyhän Hengen sammuttamiseen, tukahduttamiseen ja murehduttamiseen. Tässä yhteydessä on kuitenkin sivulauseella torjuttava sellainen harhakäsitys, joka näyttää elävän meidän keskellämme. Ja se on se, että Pyhä Henki olisi kuin kyyhkynen siinä merkityksessä, että hän lentäisi heti uskovan elämästä pois, jos häntä murehdutetaan. Pyhä Henki on herkkä henki siinä suhteessa, että hän ei siedä pienintäkään syntiä eikä valletta. Hän nuhtelee vähimmästäkin vilpistä, mutta Pyhä Henki ei suinkaan jätä syntiin langennutta Herran omaa, vaan jää ja pysyy sitkeästi hänen sydämessään uudesti syntymistä asti, aina sinne taivaalliseen kirkkauteen pääsyyn asti. Ja sydämestä käsin Pyhä Henki tekee tuota työtänsä, sitkeää työtänsä, saadakseen taivutetuksi langenneen Herran oman uudelleen parannukseen ja totuuteen. Ilman Pyhän Hengen tätä käsittämättömän suurta kärsivällisyyttä ja sitkeyttä kukaan meistä ei voisi pelastua. No tämä vain tuollainen sivuhuomautus. Mutta sitten itsensä tutkimiseen. Asettamalla muutamia yleisiä kysymyksiä itsellemme me voimme tutkia itseämme ja saada vastauksen tähän kysymykseen, olemmeko me ehkä sammuttamassa, tukahduttamassa, estämässä Pyhän Hengen työtä elämässämme vai emme. Ja Raamattu nimenomaisesti kehottaa meitä tutkimaan itseämme. Toinen Korintolaiskirja 13, jakeet 5 ja jakeet 8 kuuluvat. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei ette kestä koetusta. Ja sitten vähän myöhemmin, jälkeen 8, Paavali jatkaa. Emmehän voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Tämä kehotus itsensä tutkimiseen ja koettelemiseen on aika usein ymmärretty ja luettu väärin tästä Raamatun tekstistä. Paavali ei sanonut näin, ettekö tunne itsessänne, että Jeesus Kristus on teissä. Vaan hän sanoi, ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ja tässä on suuri ero. Kysymys ei siis ole suinkaan sisäistä tunteesta tai niin kuin hienommin nykyään sanotaan fiiliksestä, vaan tietyllä mitalla tapahtuvasta itsensä arvioinnista. Tätä mittaa Paavali ei löydä itsestään eikä sisältään asuvasta Jeesuksesta, vaikka hänen sisässään asuu Jeesus ja hänen sydämessään asuu Pyhä Henki. Niin mitta ei löytynyt täällä sisässä asuvassa Jeesuksesta eikä Pyhästä Hengestä, vaan totuudesta. Tuosta Raamatun totuudesta. Se Raamatun totuus on se mitta, jolla meidän tulee arvioida itseämme. Eli kun luet Raamattuasi, etkä vain niitä mielikohtia täältä, niitä alleviivattuja kohtia, vaan johdonmukaisesti luet Raamattuasi. Niin me huomaamme, jos meidän sydämessä asuu Pyhä Henki, jos Jeesus Kristus siellä asuu, että siellä alkaa resonoida siellä sisikunnassa. Siellä alkaa värähdellä samaan tahtiin jokin. Meidän sydämemme alkaa niin kuin sykkiä samaan tahtiin lukemamme Jumalan sanan totuuden kanssa. Vaikka se totuus sattuisi olemaan erittäin kipeä, ehkä tuskallinen totuus meistä itsestä. Kun meissä jokin sisimmässä resonoi, värähtelee samaan tahtiin, niin siitä, että sä et kykene tukahduttamaan totuutta, sä et kykene sitä Jumalan sanan totuutta elämässä työntämään pois, niin se kertoo sen, että sä oot uskossa. Ja se kertoo se, että Jeesus Kristus asuu sinussa Pyhän Henkensä kautta. Ja nyt Pyhä Henki ei nimittäin yhdy mihinkään muuhun kuin totuuteen. Ja siihen totuuteen, joka meille on kirjoitettuna Jumalan sanassa Raamatussa. Tämän Raamatun sisältö on se totuus, josta Paavali sanoi, että me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Uskova löytää toki tämän Jumalan sanan totuuden edessä myös inhottavan lihansa, joka kaikin tavoin pyrkii kyllä torjumaan Jumalan kirjoitetun sanan. Mutta jos olet uskossa ja jos Herra Jeesus asuu sydämessäsi, niin viime kädessä liha ei pääse voitolle, vaan sinun on lopulta pakko taipua totuuden alle ja tehdä parannus synneistäsi. Pyhä Henki, joka asuu Herran omassa, iloitsee totuudesta ja totuudessa. Pyhä Henki jakaa omilleen suurimmat ja parhaimmat ilon hetket silloin, kun he ottavat vastaan ihmeellisen totuuden sanoman Jeesuksen ristin sovitustyöstä ja ylösnousemuksen voitosta. Mun täytyy sanoa, että elämässä on ollut monenlaista hyvää kokemusta. Ja on ollut kyllä tuskallisiakin kokemuksia, vaikka muille hiukan jaettavaksikin. Mutta mun elämäni parhaat kokemukset eivät ole olleet se, kun menin naimisiin ja sain ensimmäisen lapsen tai jotakin muuta tällaista, jotka on sinänsä ihan hienoja kokemuksia. Mun elämäni parhaat kokemukset, suurimmat ilonhetket, olen viettänyt avoimen Raamatun ääressä, kun Pyhä Henki iloitsee sitä totuuden sanasta, joka tulee mun ulkopuolelta ja hän täältä sisältä käsi yhtyy siihen ja iloitsee ja riemuitsee siitä. Ja nyt on nyt lähdettävä vähän sinne hämmennyspuuhin. Eräs ehkä kohtalokkaimpia tapoja Pyhän Hengen tukahduttamisessa tänä päivänä on se, että moni uskova on alkanut kuvitella, että hän voi mennä suoraan sisimmässään asuvan Jeesuksen ja Pyhän Hengen luokse, eikä enää tarvitsekaan Raamattua ulkopuolella olevaa Jumalan sanaa, Jumalan totuutta päästäksensä kosketukseen Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Tämä vanha harha, ei tämä ole millään tavalla moderni harha, mutta tämä on hyvin ajankohtainen harha siitä syystä, että meillä on kokemuksellinen, elämyksellinen, koko meidän yhteiskunnassamme nyt viimeisten vuosien aikana noussut niin valtavaan korostukseen. Joskus vielä takavuosina, 20-30 vuotta sitten, tämä harha oli ihan toisella puolella, tämän älyllisyyden ylikorostuksessa. Mutta nyt me ollaan tällä puolella ja siksi on näistä ongelmista pakko puhua tällä kertaa. Tätä vanhaa harhaa on nimitetty sanalla sisäinen sana. Ja nyt tämä sisäisen sanan linja on viimeaikaisessa karismaattisessa liikehdinnässä voimakkaasti voimistunut kaikkialla maailmassa. Se alkaisi olla esimerkiksi tämä niin sanottu wimberiläinen liike oli erittäin voimakkaasti tällaista sisäistä sanaa korostava. Muistan, kun eräs ystäväni joitakin vuosia sitten kysyi minulle, että minulta, että kuule, miten Jumala sulle oikein puhuu? Mulla menisi myös monttu auki. Siitä syystä, että kuule, mulla on tässä Raamattu, mä luen tässä ja Jumala puhuu mulle. En mä sitä tarkoittanut. Hän tarkoitti sitä, että täytyyhän sullakin olla tätä sisäistä sanaa, että kerroppas, miten Jumala puhuu sillä tavalla. Eli huomatkaa, että tämä sisäisen sanan korostus ei sinänsä ole armolahjojen, Jumalan käyttämien profetian ja kielellä puhumisen muiden näiden viime aikoina korostettujen armolahjojen syy. Ei se siitä johdu. Vaan tämä sisäisen sanan harha on löytänyt erittäin hyvän liittymäkohdan sinänsä aivan raamatullisessa ja oikeassa armolahjojen toiminnassa. Ja siis syy ei ole siis karismaattisen liikehdinnän, vaan siinä, että meillä on aito vastustaja, sielun vihollinen, joka tietää, että sieltä mennään sisään, mistä päästään parhaiten sisään. Ja nyt tässä meidän elämyksellisessä kulttuuri-ilmastossamme meillä on tavattoman voimakas korostus siitä, että pitäisi saada paljon hyviä, eheyttäviä ja rikastuttavia kokemuksia. Eli uskonnollinen kokemus on suomalaisessa yhteiskunnassa käypää tavaraa, myöskin seurakuntien ulkopuolella. Kun takavuosina herätyskristittyjen täytyy kulkea vastavirtaan korostaessaan henkilökohtaisen pelastuskokemuksen tarpeellisuutta, henkilökohtaisen syntien anteeksaamisen vastaanottamisen tärkeyttä vastapainona ulkokohtaiselle ja järkiperäiselle, eli niin sanotulle aivouskolle. Tilanne on tänään just päinvastoin. Raamatun ulkoiseen totuuteen perustuva, kirjaimelliseen Jumalan sanaan perustuva usko ja kokemus ovat edelleen punainen vaate. Niitä vastaan asetetaan muka paljon syvällisempi, vapauttavampi, eheyttävämpi ja miellyttävämpi sisäinen kokemus ja uskolliset elämykset, joita mikään ahdas raamatullisuus ei saa rajoittaa. Sisäinen kokemus on nostettu kaiken mitaksi. Raamatullisuuden keskitie, se ei koskaan ole ollut suosittu. Vain Raamatulla arvioitu ja mitattu kokemus on oikeaa kokemusta. Ja toisaalta vain Raamatun sana luo aitoa kristillistä kokemusta. Tämä on se raamatullisuuden keskitie. Kun meidän aiheenamme on siis Pyhän Hengen sammuttaminen. Ja tämä on uskovalle erittäin arka kysymys. Ja kukaan meistä uskova ei haluaisi olla Pyhän Hengen työtä sammuttamassa. Niin meidän on silloin kysyttävä, että mitä Pyhä Henki oikein tekee. Kun Pyhän Hengen ensimmäinen ja tärkein tehtävä on osoittaa Kristusta, sen Jeesus nimenomaan sanoo, ja näyttää Jeesuksen olemuksen ja hänen tekojensa valossa synnin, vanhurskauden ja tuomion luonne. Niin miltä näyttää se pyhä henki, josta tänä päivänä hyvin paljon puhutaan? Onko se Raamatun ilmoittama pyhä henki, vai olisiko se ehkä sellainen, josta täytyisi nimittää, että se on uusi pyhä henki? Se onkaan Raamatun henki, vaan Raamattu puhuu se, että tutkikaa henget. Jos tässä onkin kysymys ilmiöistä, jossa käytetään sanaa pyhä henki, mutta puhutaankin aivan eri asiasta kuin Raamattu puhuu. Ja nyt minä käytän tästä hengestä nimitystä uusi pyhä henki. Nyt tässä tiedäkseni eron siihen raamatulliseen pyhään henkeen. Tämä uusi pyhä henki ei ole enää kovin kiinnostunut Golgatan verisestä sovitussanomasta. Ei siitä, miten kohtalokasta on synnissä ja epäuskossa hylätä ainoa vapahtaja Kristus Jeesus. Ei siitä, miten ainoa Jumalan edessä kestävä vanhurskaus saavutettiin Golgatan verisellä uhrilla, eikä siitä, että Jeesus on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tämä uudempi tai uusi pyhä henki ei ylipäänsä ole kiinnostunut pyhän kolminaisuuden muista persoonista, isästä ja pojasta. Tämä moderni pyhä henki kulkee aivan omaa tietään. Hän ei kirkasta ja korosta Kristusta, vaan jakaa ihmisille, niin ei syntien anteeksiantamusta, vaan sisäistä eheyttä. Ei vie ihmisiä parannukseen pahoista teoista, vaan parantaa heidät, vain heidän sisäistä vammoistaan. Ihmisiä ei enää vapauta synnin syyllisyydestä ja iankaikkisen tuomion alta, vaan sisäisistä patoutumista ja rikkinäisyydestä, niin että he pääsevät toteuttamaan itseään paremmin ja heidän voimavaransa pääsevät parempaan käyttöön. Tämä Kristuksen ohittava uusi pyhä henki on erittäin kiinnostunut armolahjoista. Ja ennen kaikkea niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Mutta ohittaessaan Jumalan armon Kristuksessa lopputuloksena onkin ehkä vain luonnollisen uskonnollisuuden ja sen tuottamien mitä moninaisten uskonnollisten kokemusten vapautuminen. Lähetystyössä Japanissa on nimittäin nähnyt, että uskonnollista kokemusta on paljon. Ei kristillisissä uskonnoissa, pakanuudessa. On hyppimistä, on hytkimistä, on transsitiloja, kaikkea sitä on nähnyt. Sitä riittää. Kristuksen ohittava uusi pyhä henki vie ihmiset luonnolliseen uskonnollisuuteen, jossa ei syntiä enää ole, ja jossa ihmisen olemus ei oikeastaan olekaan niin kovin turmeltunut, pikemminkin päinvastoin. Sisimmästä löytyy yllättäviä uusia voimavaroja, mielenkiintoisia ja voimakkaita kokemuksia. Näillä kokemuksilla on usein kuitenkin erittäin kiusallinen lisäpiirre. Ne haihtuvat liian nopeasti pois. Mutta tietysti niitä voidaan hankkia lisää. Mutta mitä enemmän niitä saat, sitä voimakkaampia niiden täytyy olla luonteeltaan, ennen kuin ne antavat edes samaa tyydytystä kuin aiemmat vastaavat kokemukset. Tunteiden ja kokemusten metsästämisestä tuleekin tämän uuden kristillisyyden keskeinen tuntomerkki. Toisin kuin vanha pyhähenki, tässä uudemmassa kokemuskeskeisessä liikehdinnässä ei tapahdu todellista elämänmuutosta, eikä pysyvänä hedelmänä uskollista palvelua Herran työssä lähellä ja kaukana. Pohjimmiltaan tämä uusi pyhä henki ei ole muu kuin näitä sielun vihollisen eräs taitavimpia keinoja viedä uskovakin kansa harhaan. Jeesus puhui lopun ajan erityisen väkevästä eksytyksestä, jossa jos mahdollista valitutkin eksyvät. Sieluvihollisen tavoite on saada uskovat pois siitä Jumalan sanan totuudesta, joka yksin kykenee pelastamaan ihmisiä. Tämä harha on sikäli erittäin hyvin myyvä, että se, ettei se pyyhi vastakarvaan tämän ajan yleisen ilmapiirin kanssa. Se on itse asiassa osa laajempaa uususkonnollisuuden nousua. Tämä uusi pyhähenki on niin rakastava ja armahtava, että kenenkään ei tarvitse tunnustaa syntejänsä eikä niitä hyljätä. Kuka tahansa saa sellaisenaan kaikkinaista hyvää tältä hengeltä ilman, että tarvitsisi tulla synteinensä valoon ja tuomittavaksi. Golgatan uhriverta ei itse asiassa tarvita. Ihmisen syntiin lankeemuksen hirvittävyyttä ei tunneta eikä tunnusteta. Jos ja kun joku rohkeen nostaa varoittavan sormensa ja osoittaa tässä nykyisessä hengellisessä ilmapiirissä vallitsevia todellisia ongelmia, hänet on helppo leimata pyhän hengen sammuttajaksi ja Jumalan tekojen vastustajaksi. Mutta tilanne on juuri päinvastoin. Se, joka tuo Herran alttarille vierasta tulta, ei pyri kuljettamaan, eli pyrkii kuljettamaan pyhän hengen nimessä keskuuteemme uususkonnollisuuden harhoja. Hän on se varsinainen elävän pyhän hengen työn vastustaja ja sammuttaja. Ja ellei Jumalan kansan silmä tässä kohden avaudu, niin sitten mennään niin kuin Jeesus sanoi. Valitutkin eksyvät. Sillä varmasti se harha tulee tällä linjalla nyt näinä aikoina. Pyhä henki toimii vain siellä, missä hän saa korottaa ristiin naulittuja ylösnoususta Kristusta. Jeesus taas kaikessa korottaa Isää. Nyt olemme pyhän kolminaisuuden salaisuudessa. Isä taas antoi Golgatan sovitustyön jälkeen pyhän hengen Jeesukselle, jotta Jeesus voisi kastaa sovittamansa ihmiset pyhällä hengellä ja tulella. Jeesuksen suurin halu ja ikävä on saada nähdä sovittamiensa ihmisten elämässä pyhän hengen liekin palavan. Pyhän kolminaisuuden sisällä vallitsee rakkaus, sellainen merkillinen dynaaminen jännite, rakkaus. Ja se näkyy siinä salaisuudessa, että jokainen kolminaisuuden persoonista korottaa toista ja asettuu itse alimmaksi. Rakkauden olemukseen kuuluu tämä. Jumala on rakkaus ja rakkaus nöyrtyy ja korottaa aina toisen. Ja kun Jeesus sitten vuodatti pyhän hengensä seurakunnan ylle, pyhä henki asuu Jeesuksen verellä lunastettujen ja pelastuksen uskossa vastaanottaneiden sydämessä. Uskovien sydämessä asuvan pyhän hengen olemukseen kuuluu kätkeä itsensä ja korottaa Jeesusta Kristusta. Ja parhaan kuvan tästä antaa minun käsittääkseni ilmestyskirja. Jos luette ilmestyskirjaa, saatte hämmästyä. Kun siellä on se ylistävä seurakunta. Ja se seurakunta kiittää ja ylistää. Ja perille päässyt voiton seurakunta valtaistuimella istuvaa Isää ja teurastettua karitsaa. Vapahtaja Jeesusta Kristusta, joka on Isän oikealla puolella valtaistuimella. Mutta mielenkiintoista on, että perille päässeiden ylistyksen kohteena ei missään vaiheessa mainita pyhää henkeä. Jumala on kolmatta persoonaa. Onko meidän kolminaisuusopissa jotakin vikaa? Saattaa nyt joku kysyä mielessä. Ei ole mitään vikaa. Ja tämä, se, että seurakunta ei ylistä muuta kuin Isää ja Poikaa taivaassa. Se ei johdu siitä, että pyhä henki ei ansaitsisi kiitosta ja ylistystä siinä, missä saman jumaluuden kaksi muutakin persoonaa. Vaan se johtuu siitä, että tuo elämän veden virta, joka vuotaa Isän ja Karitsan valtaistuimesta, ja se on itse pyhä henki. Tämä pyhä henki osuu seurakuntaan, tämä virta osuu seurakuntaan, täyttää sen rakkaudella, ja pyhä henki seurakunnan puolella, seurakunnassa asuen
ylistää isää ja korottaa Kristusta. Ja synnyttää tämän jatkuvan ja syvenemän ylistyslaulun. Eli siis Pyhä Henki on itse seurakunnassa, Karitsan morsiammessa ja yhdessä sen kanssa kiittää ja ylistää isää rakkaudesta, jota hän osoitti antamalla Jeesuksen viattomaksi uhriksi Golgatalle. Jos siis taivaassa Pyhä Henki kätkeytyy tällä tavalla ja korottaa Jeesusta Kristusta, niin onko meillä tänä päivänä maan päällä erityistä syytä toimia toisella tavalla? Saadaan kysyä tässä yhteydessä. Koko iankaikkisuus on Golgatan ristin salaisuuden yhä syvenevää tuntemista Pyhän Hengen armosta. Ja siinä ilmaistun ja siitä vuotava Jumalan Isän rakkauden ylistystä. Raamattu opettaa paljon Pyhän Hengen työstä. Hyvin paljon. Ilman Pyhän Hengen työtä ei ole synnin tuntoa, ei ole parannusta, ei ole uskoa, ei ole uudessa syntymistä, ei ole vanhurskauttamista, ei pyhitystä, ei seurakuntayhteyttä, ei seurakuntavirkoja, ei armolahjoja, ei rukousta, ei ylistystä, ei palvelua, ei evankelioimista, ei lähetystä, ei ruumiin ylösnousemusta, eikä iankaikista elämää. Kaikki tämä on Pyhän Hengen työtä. Ja vaikka Uusi testamentti opettaa paljon tästä Pyhän Hengen työstä, niin huomatkaa, Uusi testamentti ei julista Pyhää Henkeä, vaan Jeesusta Kristusta ja häntä ristiin naulittuna. No, mikäs ero niin sitten on opettamisen ja julistuksen välillä? Siinä on vinha ero. Ja se on sitä samaa eroa, mikä lopulta siellä taivaassa sitten näkyy. Eli toinen uskon kappale, se on Uuden testamentin julistuksen sisältö. Miksi? Siksi, että Pyhä Henki on sitonut kaiken toimintansa evankeliumin sanaan. Sanaan ristiinnaulitusta ja ylösnousesta Kristuksesta. Pyhä Henki ei yksinkertaisesti tee mitään edellä mainitusta tehtävistään ilman evankeliumia, totuuden sanaa. Kukaan ei voi saada syntejään anteeksi muuten kuin uskomalla Jeesuksen ristiin. Kukaan ei voi saada uskoa ohi Golgatan. Kukaan ei voi ylistää muuten kuin oppimalla yhä syvemmin tuntemaan Golgatan salaisuutta. Tietysti ylistykseksi usein nimitettyä tunteiden virittelyä saadaan aikaan ilman ristiin sanomaa. Mutta se ei ole mitään raamatullista ylistystä. Jolla on aina selkeä sisältö, eikä se ensisijaisesti riipu siitä, miltä tuntuu, vaan siitä, mitä tiedetään ja vastaanotetaan Kristuksen ristin salaisuudesta. Ketään ei vanhurskauta ohi Golgatan ristin. Pyhitys on Golgatan ristin ja ylösnousemuksen soveltamista omaan elämään. Jeesuskin puhuu tästä, kun hän puhuu Nikodemukselle. Siinä niistä erämaassa tapahtuneista tapahtumista. Kun israelaiset saivat kokea fyysisen parantumisihmeensä, he saavat kokea sen silloin, kun he nostivat katseensa vaskikäärmeeseen. Mutta vain silloin. Kukaan, joka ei nostanut katsettaan vaskikäärmeeseen, ei kokenut mitään fyysistä parantumisihmettä. Samalla tavalla tänään Pyhän Hengen aito työ riippuu kokonaan siitä, katsotaanko Golgatalla kärsinyttä ja ylös harha. Ilman Golgatan veristä uhria ei liioin kenelläkään ole mitään pääsyä isän sydämelle asti. Isän tuntemiseen ja isän yhteyteen ei ole mitään muuta tietä kuin Jeesuksen ristin uhri Golgatalla. Ensimmäinen uskon kappale ei voi aueta muuten kuin toisesta käsin. Mutta juuri kolmannen uskon kappaleen Pyhä Henki kirkastaa toisen sisältöä. Kaksi suurta harhaa, jotka Suomessa tänään ovat erittäin lailla levinneet, on yksi. Ensimmäinen uskon kappale riittää. Se on tätä yleisuskoisuutta, yleistä jumalauskoa, jota esiintyy tietysti monessa muodossa. Mutta se ei ketään pelasta, koska se ei tunne pelastajaa Jeesusta Kristusta. Ja toinen harha on,
Usko on suus, jossa ei ole muuta kuin kolmas uskon kappale. Sen Jumala on uusi pyhä henki, joka jakaa ihmisille uskonsia kokemuksia ja usein ällistyttävän samanlaiseen tapaan kuin ei-kristillisessä uskonnollisuudessa. Tämänkään uskonsuus ei ole lopulta mitään pelastavaa uskonsuutta. Pyhä henki toimii siis vain siellä, missä ristiin naulittu Kristus on keskuksessa. Jeesuksen ristiä ilmestyi koko Jumalan kirkkaus. Nyt on Jumala kirkastettu ja hänen poikansa hänessä. Näin Jeesus siellä ristiä edellä toteaa. Mitään suurempaa emme taivaassakaan koskaan tule kohtaamaan kuin Jeesuksen Golgatan verisen uhrin syntisten pelastukseksi. Se kristillisyys, joka korottaa Jeesusta, on pyhästä hengestä. Ja vain se kristillisyys tuntee rakastavan isän sydämen ja Herran pyhyyden. Tämän ajan pahimman laatuista pyhän hengen työn vastustamista ja tukahduttamista tapahtuu siellä, missä pyhä henki irrotetaan Kristuksesta ja isästä, ja hänestä tehdään erillinen Jumala ohi kolminaisuuden. Mutta sitten siihen varsinaiseen asiaan. Tämä toi tätä hämmentämistä. Nyt nimittäin me voidaan henkilökohtaisella tasollakin kovasti vastustaa pyhää henkeä ja sammuttaa häntä. Me voimme tehdä sen sillä tavalla, että me kiellämme pelastusvarmuuden. Sen, että ihmisen on mahdollista tietää, että hän on saanut kaikki syntinsä anteeksi, ja että hän Kristuksen vanhurskauttamana voi tietää pääsevänsä iankaikkiseen kirkkauteen. Tämä on ensimmäinen tapa, jolla ihminen voi pyhää henkeä omassa elämässänsä sammuttaa ja tukahduttaa. Ja toiseksi, pyhän hengen sammuttamista on se, että emme iloitse ja kiitä pelastuksestamme ja Jumalan lapsen oikeudestamme. Ja kolmanneksi, sammutamme pyhän hengen työtä, ellemme iloitse Jumalasta ja hänen käskyistään. Ja neljänneksi, sammutamme pyhää henkeä, ellemme nauti Jumalan rauha. Mulla on kaikki näihin hyvät raamatun kohdat, mutta mä huomaan, että mä oon ylittänyt jo niin pahasti aikani, että mä jätän ne teidän mietiskeltäväksi, että mitähän raamatun kohtaan hän mahtaa viitata tässä. Viidenneksi, sammutamme pyhää henkeä, kun emme lepää Kristuksessa ja hänen kaikki riittävyydessä. Yleisin syy pyhän hengen työn rajoittamisen on se, että teemme syntiä ja olemme tottelemattomat Herran äänelle, kun hän puhuu sanansa kautta omalle tunnollemme. Et voi koskaan elää siunattua elämää, ellei tee parannusta synneistäsi ja taivuta sydäntäsi kuuliaiseksi hänelle. Yhtä yleistä pyhän hengen sammuttamista on itse riittoisuus, jossa ei yksinkertaisesti tarvita Jumalan voimaa ja Jumalan johdatusta. Mutta myös tietämättömyys Jumalan lupauksista ja sokeus niille estävät pyhän hengen työtä elämässämme. Moni ei koskaan vaivaudu ottamaan selvää, mitä kaikkea Herra lupaa seuraajilleen sanassa. Kaikkea edellä sanottua liittää yhteen epäusko, joka päättää itse, mikä on hänelle mahdollista ja mikä ei, eikä kysy sitä, mitä Herra kykenee ja mitä Herra sanoo sanassansa. Pyhän hengen työtä sammuttaa myös edelleen väärä usko siitä, että Uuden testamentin lupaukset kuuluisivat vain tietyille erikoisille ihmisille tai vain tiettyyn ajankohtaan. Se, mitä apostolien teoissa tapahtui, tapahtuu myös tänään maailmassa. Jumalan suuret teot eivät koske pelkästään herätyksen aikoja. Hänen lupauksensa koskevat meitä tänään. Pyhän hengen sammuttamista on myös se, että raamatullisten armolahjojen ja pyhän hengen pyhittämien luonnollisten lahjojen ei anneta toimia seurakunnan keskellä. Ja tätä kyllä tapahtuu meillä. Mutta pyhän hengen sammuttamista on myös se, kun profeetian lahjaa ei arvostella ja arvioida raamatulla, niin kuin meidän teksti edellyttää. Ja tai kun kiellä puhumista hyväksytään ilman selitystä yleisissä kokouksissa, vaikka raamattu sen nimenomaan kieltää. Jos ja kun näemme, miten omassa ja toisten elämässä sammutamme ja tukahdutamme pyhän hengen työtä, meidän tulee tehdä yksinkertaisesti parannus. Tunnustaa syntimme Hän pyytää sitä pyhän Jeesuksen kalliin uhriveden tähden anteeksi. Ja myöskin omistaa anteeksi antamus. Ja lähteä sitten kilvoittelemaan Jumalan sanan ilmoittamalla tavalla eteenpäin.
Syvennyn tässä puheessani hengen työhön yksityisen ihmisen, kristityn ja uskovan hengellisessä elämässä, enkä hengen toimintaan armolahjien kautta kristillisessä yhteisössä. Mutta pyytäkäämme ensin rukouksessa. Tule pyhä henki, tule köyhään sydämeen, tule kirkastamaan Kristusta, tule lahjojen antaja, tuo voitelusi kautta Kristuksen opetus keskellemme. Aamen. Meillä on taipumus ajatella pyhän hengen työ joksikin suunnattoman mahtavaksi, upeaksi, kauas näkyväksi, ympäristönsä valloittavaksi, kadehdittavaksi ja tavoiteltavaksi. Ja sitä se todellakin on, mutta ehkä kuitenkin eri tavalla kuin ensimmäisenä ajatellaan. Hengen toiminnassa on jotain tulipalonomaista. Tältä paikalta paloi vuonna 1958 kirkko. Monet muistelevat sitä. Sitä tultiin katsomaan kaukaa. Se näkyi pitkälle. Tuli oli silloin tuhoavaa, entisen pois kuluttavaa. Mutta niin kuin tähän nyt on entisen tilalle rakennettu uusi kirkko, Herran temppeli, niin hengen työkin on entisen hävittämistä ja sitten uutta luovaa, uudistavaa. Jumalan työ ei ole itsessään koskaan julkisuuskipeää, se ei ole itsetarkoitus, ei ihmisen ja ihmisen aikaansaannosten korottamista. Jeesuskin pyysi usein parantamiaan ihmisiä vaikenemaan siitä, mitä oli tapahtunut. Jeesus oli hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Hän ei korottanut ääntään eikä huutanut kaduilla. Vaikka toisaalta hänestä kerrotaan, että hän joissain tilanteissa huusi ja sanoi. Meidän kehomme pitää hoidosta ja samalla mielemme virkistyy. Kauneus, kuntokeskukset, podaus ja aerobik-salit näyttävät vetävän ihmisiä suojiinsa. Monella tavalla me kaipaamme, että meitä hoidetaan, että meitä lähellä on toinen, että meistä välitetään ja meitä rakastetaan. Jumalan pyhän hengen työ meissä on hoitavaa. Uskon, että Jumalan pyhällä hengellä on myös meille hoito- ja huoltosuunnitelma. Ja se on todellista syvähoitoa. Se on lämpöhoitoa. Paimen psalmin sanoin, sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Mutta pyhän hengen työ voi välillä Jumalan sallimuksesta kääntyä myös toisenlaiseksi. Ihanat uskoon tulemisen taivaita hipovat kokemukset, tunteet, kestävät niin kauan kuin Jumala näkee hyväksi. Sitten voikin alkaa toisenlainen hoito. Se ei olekaan enää pintahoitoa, sellaista kuin kasvojen puuteroimista kauniiksi. Se ei olekaan enää herkkää sivelyä, hoitoa, ryppyjen peittämistä, siloittamista, kaunistamista, eikä kehuskelua, myönteisten tunteiden nostattamaa hyvän olon tunnetta. Jumalan hengen työ alkaakin joskus meissä yllättäen raalla tavalla. Henki oli se, joka ajoi Jeesuksen erämaahan kieltäymyksiin, paastoamaan, sielun vihollisen kiusattavaksi. Pyhän hengen työ onkin joskus kuin elämän ruhjoutumista vereslihalle. Pyhä henki vie myös pakkotyöhön, raadantaan, elämän mahdottomuuksien keskelle, Egyptin orjuuteen, synnin, kuoleman, kärsimyksen ja sielunvihollisen alle. Tie Kanaanin maahan kulki erämaan kautta. Kuitenkin erämaassa pyhä henki ruokkii päivän annoksin, päivän voimin, virvoittaa levähdyspaikoilla, lähettää eteenpäin, pysäyttää kovien kallioiden eteen, avaa siitä mahdottomasta elämäntilanteesta siunausten lähteet. Sinäkään et koskaan joudu niin mahdottomaan tilanteeseen, ettei Jumalasi voisi sitä selvittää. Sinä varmasti hätäilet siinä, etsit itse pääsyä umpikujasta, et jaksa odottaa Jumalan aikaa, Jumalan apua. Kuitenkin se tulee. Se ei voi jäädä tulematta. Elämäsi kovasta kalliosta alkaa pulputa Jumalan ajalla elämääsi virvoittavat vedet. Sieltä pulppuaa elävää vettä iankaikkisesta elämästä, iankaikkiseen elämään. Pyhän hengen tuli on kuin palava pensas Mooseksen edessä, pyhä paikka, jossa Jumala puhuu. Pensas palaa, mutta ei kulu. Pyhä henki uudistaa voimamme. Pyhä henki kuluttaa pois saastan, kuonan, tuo esiin aidon jalokiven, aarteen, uskon ja elävän yhteyden vapahtajaan. Timanttikin on syvien kerrosten uumenissa, valtavissa paineissa syntynyt halvasta tavallisesta hiilestä arvokkaaksi jalokiveksi. Tämä aarre onkin meillä saviastioissa. Tässä astiassa on tarkoitettu asumaan Jumalan voima, Jumalan pyhä henki. Meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Jeesus puhui kerran pyhästä hengestä Nikodeemuksen kanssa. Silloin hän sanoi, kuinka tuntematonta nämä asiat olivat hänellekin, Israelin kansan hengelliselle opettajalle. Hengen työ on tuulen työtä. Tuuli puhaltaa, missä se tahtoo. Mutta saako se puhaltaa meidän elämässämme, riippuu meistä itsestämme. Meihin on synnyttävä uusi ihminen, pyhän hengen synnyttämä uusi elämä, jota hän hoitaa. Pyhän hengen työ meissä, jos emme sitä sammuta, on kuin näiden kivien kertoma sanoma. Kädessäni on nyt ensin hyvin särmikäs, teräväkulmainen, kova kivi. Tämä pystyy repimään ja rikkomaan. Käteen sattuu. Nyt minulla on sileäpintainen kivi. Tämä tuntuu miellyttävämmältä. Tuntuu hyvältä sivellä tämän pintaa. Mekin olemme kuin nämä kivet, välillä karheita, välillä sileämpiä. Kovalla, teräväsilmäisellä kivellä voi lyödä ja haavoittaa. Kateus, viha, pelko, syyllisyys, haavoittavat sanat, ylimielisyys, tunnustamaton synti, itsekkyys, kurovat sydämemme tällaiseksi kiveksi. Mietipä asioita, jotka voivat kuroa sinun sydämesi kuin tällaiseksi kovaksi ja haavoittavaksi kiveksi. Kotona, perheen kesken, ystävien parissa, työpaikalla, koulussa, suhteissasi sukulaisiisi tässä maailmantilanteessa? Entä mitkä asiat tuntuvat kiviltä sisimmässäsi, sisintä painavilta, sisintä kovettavilta? Tänä päivänä ei kenenkään ole pakko kantaa kiveä sillä paikalla rinnassaan, missä sydämen pitäisi sijaita. Elämän painavat kivet, syyttävät kivet voi jättää pois. On paikka, jossa sydämen kovuus saa murtua. Jeesuksen ristin juurella. Pitkä perjantai kertoi, että Jeesus kantoi kaiken meitä painavan ruumiissaan ristinpuulle. Kun elämäämme painavat kivet kolahtavat ristin juurelle, saat muistaa, hän vapahtajasi otti syntisi ja syyllisyytesi omaksi syykseen, että sinä voisit löytää elämän ja vapauden. Olen kova, särmikäs, itsekäs, omasta mielestäni vain suora totuuden puhuja. Minut tällaisen pyhä henki kuljettaakin ehkä joskus kuin sokkihoitona Jumalan kouluun. Suuri kuningas Nebukadnessarkin nöyryytettiin ylpeydestään, ajettiin pois ihmisten joukosta. Jumalan määräämän ajan kuluttua hän palasi takaisin, sai ymmärryksensä, kuninkaallisen mahtinsa ja loistonsa takaisin, ja hän kiitti ja ylisti Jumalaansa. Tästä kertoo Danielin kirja. Psalmin 107 ihmisistä jotkut viruivat vankeudessa kahlehdittuina kuoleman pimeydessä, koska olivat uhmanneet Jumalan käskyjä, halveksineet korkeimman neuvoja. Herra lähetti heille kärsimyksiä ja lannisti heidän uhmansa. He murtuivat, eikä kukaan auttanut heitä. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Hän vapautti heidät kuoleman pimeydestä. Hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Hän murskaa pronssiset ovet, murtaa rautaiset teljet. Jotkut taas olivat mielettömiä, tekivät syntiä ja joutuivat kärsimään tekojensa tähden. Kaikki ruoka inhotti heitä, he olivat jo kuoleman porteilla. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Uhratkoot kiitosuhreja. Kertokoot riemuiten hänen teoistaan. Jotkut heistä nousivat laivoihin ja hankkivat elantonsa aavoilla merillä. He näkivät Herran teot, syvyyksien ihmeet, hänen suuret tekonsa. Herra käski ja nousi myrskytuuli, meri aaltoili rajusti. He nousivat korkeuksiin, vaipuivat syvyyksiin. Hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui. He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet. Heidän taidoistaan ei ollut apua, mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta. Hän tyynnytti tuulen, ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui, ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Kuuluttakoot hänen kunniaansa kansan keskellä. Jumala, Jumalan pyhä henki työstää meitä, tekee meistä kovista, ehkä vähänkin tällaisia pehmeyttä kohti muovautuvia. Raamatussa sanotaan Jeesukseen uskovia eläviksi kiviksi. Minulle elävästä kivestä tulee mieleen juuri tällainen ajan hioma sileä kivi. Vesi on muovannut tätä kiveä hitaasti, mutta tehokkaasti. Raamatussa kerrotaan, kuka tahtoisi muovata meitä rakastavammiksi ja ystävällisemmiksi. Kuka tahtoisi antaa meille uskon ja luottamuksen Jeesukseen? Pyhä Henki. Saan pyytää olla kuin pieni kivi Pyhän Hengen hoidossa. Silloin voi minussa tapahtua ihme, särmät pehmenevät, rosoinen pinta muuttuu pikkuhiljaa sileämmäksi. Tahdon elää Jeesuksen lähellä ja olen miellyttävämpi ihminen toisille, ainakin välillä. Raamatussa sanotaan, että Pyhän Hengen työ meissä ilmenee rakkautena, ilona, rauhana, kärsivällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, lempeytenä, itsehillintänä. Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Ajattele näitä ja katso noita tauluja, noita kirjoituksia, jotka saarnatuodin laitaan ovat kirjoitetut. Mieti, missä näistä erityisesti sinä tahtoisit Pyhän Hengen hoitavan, kasvattavan sinua. Rukoile sitten hiljaa sisimmässäsi Pyhää Henkeä ja Jeesusta kasvattamaan, hoivaamaan ja muovaamaan sinua. Mutta varaudu siihen, että Pyhä Henki tekee ehkä työnsä vanhalle ihmisellesi vastenmielisellä ja oudolla tavalla. Se on kuitenkin sinulle, lähimmäisillesi ja iankaikkiselle osalliselle osallesi parhaaksi. Sinua kasvatetaan taivasta varten. Taivaan isä kasvattaa sinua, niin kuin hyvä ja rakastava isä kasvattaa poikaansa. Vaikka me emme varmasti koskaan voi olla tyytyväisiä itseemme, sillä lihan ja hengen taistelu käy meissä loppuun asti. Mutta voimme ja jos tahdomme olla uskovia, meidän tulee antaa Jumalan Hengen kasvattaa meitä, tehdä meissä työtään. Jos avaamme tai olemme avanneet sydämemme Jeesukselle, pyydämme Jeesuksen vastaan omaksi vapahtajaksemme, silloin me tunnemme Jumalan ja Jumala toimii hoitavasti ja rakastavasti sekä ojentavasti hengellään elämässämme. Jumala, joka on alkanut meissä hyvän työnsä, on saattava sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään asti. Jumala ei koskaan sammuta meissä henkeään, jos me emme itse tahdo sitä. Jeesus ei muserra murtunutta ruokoa. Jeesus ei tuomitse, ei syytä, ei laske lisää taakkoja sen päälle, jonka elämän painot, vastoinkäymiset ja onnettomuudet ovat murtaneet. Jumalan henki lohduttaa sellaiseen tilaan joutunutta. Hän puhuu meille kyynelissä, sirpaleissa, keskeneräisyydessä, sillä Herra meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä, ja niiden luona, joilla on murtunut mieli ja nöyrä henki. Pyhä Henki on kuin öljylamppu, Itämaiden lamppu. Vapahtajamme ei sammuta pienintäkään hengen tulta meissä. Savuavaakaan lampun sydäntä hän ei sammuta. Hän pitää meissä yllä toivon. Jeesus lupasi lähettää puolustajan Pyhän Hengen. Hän on sinun puolellasi. Pyhä Henki on elämän puolella. Isä antaa meille toisen puolustajan, joka on kanssamme ikuisesti. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te, Jeesuksen omat, tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Jeesus ei jätä sinua eikä ketään meistä orvoiksi, yksinäisiksi, hylätyiksi, vaan tulee jokaisen luo, joka kutsuu hänet luokseen. joka kaipaa häntä elämäänsä. Tule, Pyhä Henki, tule, Herra Jeesus, tule tähän minun todellisuuteeni. Aamen.
Niin, että onko Toronton herätys kokonaan hyljättävä vai onko se kokonaan Jumalasta vai onko se siltä väliltä? Tämä oli sun kysymyksessä noin lyhyesti sanottuna, eikö näin ollut? Matti Väisinen tuossa polttopisteessä tulee nimenomaan tätä aihetta käsittelemään, joten en muuta kuin yhden ainoan ajatuksen tähän kysymykseen, jonka Leif Nummela yhdessä seminaarissa, jossa keskustelimme tästä kysymyksestä, niin totesi. Kun Jumalan Pyhä Henki toimii, se on Pyhän Hengen akti ja Pyhän Hengen toiminta, niin ihminen vastaa siihen, eli reagoi siihen, se on ihmisen reaktio. Ja nyt, kun Pyhä Henki toimii, niin joku saattaa sen seurauksena kaatua. Joku, siitä on Raamatussakin esimerkki. Ja joku saattaa siihen reagoida voimakkaalla naurulle. Kyllä minäkin tiedän monia, jotka on riemuiten nauraneet Herransa edessä, kun on Golgatan rakkaus kirkastunut. Ja joku saattaa reagoida itkulla, suorastaan lähes hysteerisen kuuluiselta itkulla. Ja nyt meidän täytyy tehdä selvä ero siihen, että Pyhän Hengen toiminta ja se, millä tavalla ihminen reagoi siihen Jumalan Pyhän Hengen toimintaan, ei ole sama asia. Ne on kaksi eri asiaa. Ja sun reaktio saattaa olla hirvittävän sielullinen ja jopa siis hysteerinen, siis noin, sanotaan nyt psyykkisesti ajatellen lähes sairas. Sun reaktio saattaa olla siihen sinänsä aitoon Jumalan Pyhän Hengen työhön. Ja nyt, eli kun me katsotaan ilmiöitä jossakin yhteydessä, niin meidän ei pidä pelkästään tuijottaa niihin ilmiöihin, vaan katsoa, mitä siellä julistetaan, kun tapahtuu sitä ja tätä. Onko se sitä ristin sanomaa, vaan ei. Sillä samanlaisia asioita, samanlaista reaktiota voi tapahtua joko ihan puhtaasti meidän psyykkisin keinoin, tai sitä voi tapahtua tosiaan Pyhän Hengen työhön vastaamisena, tai sitten sitä voi tapahtua jopa sielun vihollisen toimintaan, koska ihmisen psyyke on sama näissä kaikissa kolmessa tapauksessa. Ja nyt tämä ero täytyy tehdä selkeästi. Ja näin ollen viime kädessä mitta sille, onko joku ilmiö Jumalasta tai ei, niin ei ole se, miltä se ilmiö näyttää, mitä siinä tapahtuu, vaan se, kenestä puhutaan ja kuka korotetaan niissä tilanteissa. Ja sitten minkälaista hedelmää, nimenomaan tuota hedelmää, josta tuossa edessä lukee teille. Minkälaista hedelmää noissa suhteissa sen jälkeen sitten kannetaan? Niin oli kysymys tuosta Luukkaan evankeliumin kohdasta, jossa Herra sanoi, että hän haluaa, taivaallinen isä haluaa antaa Pyhän Hengen niille, jotka häntä rukoilevat. Ja itse asiassa pelastuksessahan on kysymys Pyhän Hengen saamisesta. Ilman sitä, että ihminen saa Pyhän Hengen, ihminen ei voi pelastua. Mutta se tapahtuu sillä hetkellä, kun hän nostaa katseensa ristiin naulittuun Jeesukseen. Ja näin ollen meidän tulee rukoilla Pyhää Henkeä elämäämme, sillä Jeesus on se, joka kastaa ihmisen Pyhällä Hengellä ja tulella. Mutta nimenomaan Jeesukselta, Jeesukseen silmät nostaen. Ja siitä tässä on niin kuin voimakkaasti anomaan Pyhää Henkeä. Niin siis ei ole mitään sen suurempaa lahjaa kuin Pyhä Henki, koska Pyhässä Hengessä Jumala itse tulee meidän elämäämme. Siinä koko pelastus tulee. Eli kun ihminen ei ole pelastunut vielä, niin hän tulee nimenomaan tätä pyytää. Ja kun ihminen on sitten pelastunut ja saanut pyhän hengen, niin hän tulee rukoilla, että Herra täyttäisi pyhällä hengellä uudestaan ja uudestaan. Ja siitähän apostolien teot kertoo paljon esimerkkejä, miten pyhä henki täyttää ihmiset uudestaan. Ja mitä he tekevät sen jälkeen? He julistavat rohkeasti ristiin naulittu ja ylösnoussuta Kristusta. En tiedä, oliko tämän sitten vastaus sinun kysymykseesi, mutta joo, siis meillähän on aitoja ennakkoluuleja. Meidän herätyksen historia, herätysliikkeiden historia on mahtava esimerkki siitä, miten aikanaan kun tämä meidän viides herätysliike syntyi, niin kaikki neljä oli sitä mieltä, että toi on täyttä potaskaa toi. Ja tästä sitä nyt edelleen ollaan, että siis kyllä, ja nyt ne neljä muuta herätysliikettä on alkanut pikkuhiljaa myöntää, tai siinä hiukan pyhän hengenkin työtä olla mukana ja näin poispäin, että kyllä meissä on tätä lihallisuutta ja vääriä ennakkoluuloja. Sillä pyhä henki ei niin kuin tämä veli tässä, eli...